Za svůj návrh zařadit dočasně jádro a plyn mezi zelené investice to Evropská komise schytala ze všech stran. Podle jedněch na tyto zdroje vůbec nelze pohlížet jako na ekologické. Podle druhých naopak omezující podmínky a navržená kritéria nepůjde uskutečnit v praxi a energetika nezvládne tak rychlou transformaci. Takzvaná taxonomie by měla sloužit investorům a politikům při rozhodování, které investice lze považovat za udržitelné. Co to konkrétně znamená pro Českou republiku? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Podle stanoviska, které stojí na webových stránkách Hospodářské komory, by Česká republika měla zdůraznit, že některé aspekty jsou pro Česko těžko splnitelné a nebo je vůbec nelze splnit. Na začátek jenom stručně, je z vašeho pohledu problematičtější ta jaderná nebo ta plynová část?
Já se omlouvám, je nejdřív posluchačům, zkrátce se pokusím vysvětlit vůbec to slovo taxonomie. Co to znamená, co znamenají ty dopady? Taxonomie znamená, že něco nějak nazýváme. To znamená, jestliže se řekne, že plyn nebo jádro jsou nebo nejsou takzvané buď přechodně nebo trvale zelené zdroje, tak když nejsou, tak to, ten dopad, jak jste se ptal na ty politiky a investory, on je vlastně nepřímý. Jednak to znamená, že Evropská komise a vůbec parlament a evropské celkové podnikatelsko-politické ovzduší nedoporučuje dlouhodobě tyto zdroje používat, ale hlavně to znamená, že banky, pojišťovny, investiční fondy a další dnes se chovají tak, že respektují tato taxonomická doporučení. To znamená, když my budeme chtít rozvíjet nějaký plynový zdroj nebo budeme stavit ty Dukovany, tak i když model, který je momentálně přijat, znamená, že základní financování pro Dukovany bude státní, tak třeba už jenom pojištění, které souvisí se stavbou a další věci, které by dělali soukromé finanční nebo pojišťovací subjekty, by mohlo být tím narušeno. To znamená, z tohohle
hlediska bude to nazváno jako špinavé zdroje.
Řekl jste to vy, ale je to přesně takto.
A je teda problematičtější ta část týkající se jádra nebo plynu z pohledu
komory? Tak já se teď dostanu k té vaší otázce. Problematické jsou oboje. Samozřejmě je dobré, že to jádro bylo označeno jako, já nechci říct taxonomicky zeleně čisté, protože to nikdo na Evropské komisi neřekne, především kvůli dlouhodobému úložišti jaderného odpadu, i když to také věřím, že se postupně bude technologicky řešit, ale tam my vidíme především to omezení, že jako zařazení jaderné technologie do takzvaně pouze přechodných do roku 2040, do roku 2045, na rozdíl třeba od OZE, tak to představuje nejistotu jak z hlediska provozu stávajících jaderných elektráren, tak i samozřejmě z hlediska výstavby nových jaderných zdrojů. Ten rok 2045 může znamenat velkou komplikaci. To znamená, u toho jádra je to spíš dlouhodobá obava, která ale bude znamenat, že i teď v tom kratším období spousta i finančních a dalších institucí bude na to jádro pohlížet mnohem opatrněji než dosud. U toho plynu samozřejmě je to dané tím, že tam je, jak už jste sám říkal, řada doprovodných kritérií. Jo, že třeba je tam řečeno podíl spalování 30% vodíku bioplynu k 1. 2026. Opravdu se zdá být pro nás nereálné, dokonce i technologicky. No, a teď úplně poslední poznámka k tomu, už jste to taky říkal, ale z té takzvaně zelené strany rakouská ministryně životního prostředí, jak reagovala, je i na tento návrh velká kritika zase z úplně opačného gardu.
Takže když se podíváme nejprve třeba na to jádro, ať to nějak strukturujeme tento rozhovor, je to vždycky otázka nějakého kompromisu. Vyjednávání na evropské úrovni, třeba zvláštní velvyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti Václav Bartuška, tento vysloveně vítal, že on řekl, že žádný jiný unijní dokument o jádru nechtěl nikdy hovořit. Teď má jaderná energetika 25 let. Je to úspěch?
Takhle, pravda je, že je to platforma, na které musíme dále jednat. Pravda také je, že v tomto případě máme mezi těmi velkými zeměmi významného spojence, a to je Francie. Pravda ale také je, že druhý nejvýznamnější partner v Evropské unii z hlediska velikosti Německo má k jaderné energetice úplně jiný vztah. Nemluvě o vysloveně teda nepřátelském vztahu sousedního Rakouska. Čili je sice pravda, že to je platforma, ale to jednání bude nesmírně, opakuji, nesmírně složité a já si myslím, že my musím mít až na úplnou hranici možného z hlediska samostatných rozhodování. My prostě se nesmíme bát, pokud se rozhodneme, že ta jaderná energetika je budoucnost české energetiky, já se domnívám, že ano, pak se nesmíme bát jít dál prostě s tou přípravou Dukovan za každou cenu, abych tak řekl, a současně jednat na této platformě, protože to s Václavem Bartuškou souhlasím, jiná platforma není. Ale nesmí to znamenat jakékoliv zpomalení v těch pracech na přípravě výstavby pátého bloku v Dukovanech.
A co ti myslíte, když říkáte jít co nejdál, nebo jít na hranu nebo až za hranu?
Já nevím, kde vůbec bude ta hrana definována. Já pevně věřím, že Francie, aspoň prezident Macron se tak na sklonku loňského roku vyjádřil, tak pevně věřím, že Francie dále bude velmi razantně pokračovat ve svém jaderném programu, myslím z hlediska jaderné energetiky a podívejme se, jaké po světě. Tam se staví jaksi daleko více jaderných bloků, ať je to v Číně, v Koreji, v arabském světě se začíná a podobně. A ještě musím se jaksi zmínit třeba i o domácích, abych tak řekl, ne čistě zelených odpůrcích jaderné energetiky, kteří ukazují na to, že to bude velmi ta velká energetika, velké bloky, velmi finančně náročné, logisticky náročné, že se budou prodlužovat doby výstavby v pořádku, tak rozvíjeme to všemi směry. Hospodářská komora už udělala na podzim loňského roku velký kulatý stůl o těch malých jaderných reaktorech. Když nás někdo přesvědčí, že to má budoucnost, pojďme současně i touto cestou.
A z pohledu Česka, tedy co se týká toho dalšího vyjednávání v Evropské unii. Myslíte tedy, že Česká republika by měla dále rozvíjet svou jadernou energetiku, i kdyby to mělo znamenat porušení evropských pravidel a roztržku s Evropskou unií?
To mě tlačíte trochu ke zdi, protože já jsem člověk na rozdíl od euroskeptiků, který si myslí, že ze širšího hlediska, z hlediska bezpečnostního, dlouhodobě politického, zakotvení České republiky strategicky a politicky, v daném okamžiku není alternativa ke členství v Evropské unii. Období mezi léty 1918 až 1938 nás přesvědčilo, že dělat nějaké středoevropské malé dohody, dneska třeba V4 jako základy nějakého našeho zakotvení, nemluvě o tom, že je nepřijatelná možnost vůbec myslet, že zakotvení budeme hledat někde více na východě. To ne. Prostě my opravdu nemůžeme zpochybnit naše v daném okamžiku.
Teď je tu ta otázka, jak silná karta, ale tedy je ta jaderná energetika.
Souhlasím s vámi. Přesto si myslím, že dneska Evropská unie, když to přeženu, není tak silná, aby nám mohla úplně zabránit dále rozvíjet minimálně ty přípravné práce. Prostě my musíme jasně ukázat, že ano, třeba jsme zaspali v budování obnovitelných zdrojů, půjdeme rychleji. Ano, podpoříme třeba více elektromobilitu, že budeme investovat do dobíjecí infrastruktury. Ano, budeme podporovat každé zelené technologie. Ale když se podíváte na naši možnost, abych tak řekl, vůbec zde mít obnovitelné zdroje, na to, že jsme ekonomika s nějakou strukturou průmyslu, že jsme ekonomika, která prostě potřebuje být energeticky soběstačná a nebýt závislá ve velké míře na dovozu, tak pro nás není minimálně do roku 2060 a dále, není jiná možnost než kombinovat plyn, jádro a samozřejmě co nejvíce rozvíjet ty obnovitelné zdroje.
Pokud je tedy jaderná energetika tak důležitá, jak teď popisujete, stojí za to je hájit i za cenu nějaké roztržky s ostatními členskými zeměmi?
Já si myslím, že to není postaveno Česká republika versus ostatní. Česká republika je velmi malá. My můžeme hledat něco, co třeba z hlediska tohohle z toho připravovaného delegovaného aktu, to je to rozhodnutí o té taxonomii, to se tak vznešeně nazývá. Tam bychom museli hledat takzvané like-minded countries, to znamená země, které mají k tomu podobně kritický přístup jako Česká republika. Nicméně to se jich musí najít poměrně vysoké velké množství, zhruba polovina. rovina a to nevím, jestli se povede. My se tak, tady musíme soustředit na to. My se musíme soustředit na tu spolupráci především v oblasti energie v daném okamžiku na Francii.
No a zase, když by to byla Česká republika a Francie plus pár dalších zemí a nedalo by to tu potřebnou většinu, tak myslím, jak daleko by Česko mělo jít?
Já si myslím, že to musíte se ptát politiku, to není pro šéfa hospodářské komory, já si myslím, že hodně daleko. My opravdu potřebujeme, je to pro nás zásadní a mě třeba pár teďkon při tom, jak říkám jasně své názory, pár komentátorů nebo některých jiných lidí napadlo, že jsem příliš velký tradicionalista, že se držím tradičního českého průmyslu, že nevidím, jak celá západní Evropa se myšlenkově posunula tím zeleným směrem. Já to moc dobře vidím a vidím, že všichni, celý svět se hýbe tímto směrem. A ano, musíme něco dělat s klimatickou změnou. Ale to ještě neznamená, že bychom měli přijímat cíle, které jsou nerealistické, že bychom měli podkopat dlouhodobou konkurenceschopnost naší země. Ale současně taky říkám, že třeba musíme přestat tolik vzývat automobilový průmysl, ale snažit se investovat do daleko modernějších věcí, které souvisí s digitální ekonomikou, abychom vytvořili nový základ českého průmyslu, který bude mít vyšší přidanou hodnotu, nebude tak energeticky náročný a možná nám do budoucna dovolí třeba i přehodnotit některé úvahy v oblasti energetiky, ale musíme mít nějakou odpovědnost za tu budoucí generaci. A já při nejlepší vůli nevidím jinou možnost než právě v té kombinaci plynu a jaderné energetiky, pokud chci být odpovědný třeba ke svému vnukovi.
Hostem Interview je dnes prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Já s dovolením navážu na ta vaše slova o tom, řekněme, myšlenkovém posunu, ke kterému došlo v Evropě, v západní Evropě, ekologizace, nové zdroje a tak dál. Jaký je postoj vlastně členů hospodářské komory? Mám na mysli to, jestli máte přehled o tom, jestli členové vidí tu klimatickou změnu jako urgentní problém, který je nutný řešit jako prioritu.
Je to zhruba stejné jako celá česká společnost. To povědomí, že je to tak urgentní priorita, v České republice není tak silné, jako je především mezi mladším elektorátem, mladší generací některých západoevropských zemí. A co se hodně lidem nelíbí, je, že se někdy to povědomí, že je opravdu problém klimatické změny, ten největším problémem, před kterým lidstvo stojí, se někdy posouvá až do takových ideologicko-politických pozic, prostě za každou cenu něco chceme dosáhnout. A to myslím, že je chyba, protože já se bojím a prezident Macron ve Francii je toho živoucím důkazem. Vzpomeňme si, co bylo spouštěčem protestů takzvaných žlutých vest, které skončily tím, že hodili automobily na bulváru Champs-Élysées. Dobře míněné ekologické opatření zvýšit spotřební daň na benzín. Což vedlo k tomu, že malí podnikatelé v menších městech Francie, které nejsou tak třeba dopravně obslužné veřejnou dopravou, tak začali zásadním způsobem protestovat, nabalili se na to další protestující. Já se tady bojím, že když tu energetickou politiku a politiku klimatické změny nebudeme dělat s respektováním konkrétních možností, že to bude kontraproduktivní, že potom se lidé zbouří a že to vlastně povede i proti cílům klimatické politiky.
A přesto v tomto kontextu nemůže Česko působit pak jako země, která třeba na místo tlaku na nějaké inovace se snaží v co největší míře chránit to staré?
Ano, souhlasím, proto když jsem napadán za ten tradicionalismus, tak současně začínám mluvit právě třeba o té digitální ekonomice. Automobilový průmysl dneska je zhruba i se subdodavateli 10% HDP. A víte, kolik už je dneska digitální ekonomika? Mezi 8,5-9%. Totéž jako ten automobilový průmysl. Máme tady obrovskou komparativní výhodu ve mimořádně schopných mladých lidech. Čili já říkám, ano, my musíme odlehčit energeticky zbytky té ekonomice. Tak investujme buď přímo státními podporami, přilákejme zahraniční kapitál, i domácí kapitál, hlavně soukromý kapitál. Prostě podporujme tento segment ekonomiky, aby se i energetice odlehčilo, aby tam byla vyšší přidaná hodnota, bohatli na tom lidi. Nicméně, a aby jsme nebyli tou montovnou, já to slovo nemám rád, ale použiji ho, to je ta správná cesta, jak odlehčit současně energetice, ale nemůžeme jít cestou, která může třeba vést i krátkodobě k nějakým výpadkům zásobování energiemi.
Jak to je, pane prezidente, podle vás s tou energetickou soběstačností? Je správné a je vhodné uvažovat o energetice v rámci jedné země?
Není. Samozřejmě já byl člověk, který v 90. letech jako ministr průmyslu jsem udělal první kroky k liberalizaci energetického trhu, tak jak se to rozvíjelo v Evropě. Není to úplně správné, ale také není správné to, co slyším třeba od některých svých západoevropských kolegů na různých diskuzích, v různých think tancích a konferencích a podobně. Když to trochu zjednoduším, my víme, že vy Češi nemáte takovou možnost vyrábět energie z obnovitelných zdrojů. My vám tady budeme generovat těmi našimi větrníky a těmi našimi fotovoltaiky a fotovoltaikami a další. A budeme vám tam tu energii dodávat. Ale to je naivní pohled akademického ekonoma sedícího na konferenci.
Pardon, jenom taková technická poznámka. Možná pohled naivní, ale on je to pohled, který v podstatě deklaruje Evropská komise. Ta píše, že chce vytvořit energetickou unii, integrovanější, konkurenceschopnější evropský trh.
Ano, jenomže podívejte se potom na realitu. Ten, kdo tu energii vyrábí, ten, kdo ovládá přenosové soustavy, což bude Německo, ten bude také určovat poměry na tom energetickém trhu. Čili to není dokonce o tom, že bychom během více desetiletí, 20, 30 let nezvládli technologicky tu energii generovat a dokonce i přenášet, protože dneska je velký problém v Německu občasným napětím v přenosové soustavě. Ale ta energie bude dražší, bude relativně dražší a budeme, abych tak řekl, pod tlakem přijímat určité ceny energií, určité dodávky energií a bude to znamenat další tlak na snížení konkurenceschopnosti našeho domácího průmyslu.
Neplatí to už teď, že ceny elektřiny už se stanovují mimo Českou republiku?
Lipského, frankfurtského trhu. Podívejte se ale, co to udělalo právě se společenským klimatem v naší zemi, když došlo, domnívám se, k jednorázovému tak vysokému vystřelení cen energií. Bylo to dáno post-covidovou situací na trhu s plynem a tak dále. Nicméně ano, platí, že jsme žili v období, kdy ceny energií buď stagnovaly, nebo jenom mírně stoupaly. A v druhé polovině roku 2021 došlo ke strukturální změně. Od té doby budou růst trendově rychleji, sice třeba ne takovými skoky jako donedávna, ale rostou rychleji. A ty fluktuace nad tím budou daleko častější a daleko vyšší.
A bylo to mimo kontrolu Česka?
Bylo právě proto o tom mluvím, že bychom aspoň tím, že budeme mít základní zdroje energetiky, že budeme mít na svém území, si myslím, že je docela dobře. A neznamená to, že bychom měli být autarkní, že bychom se měli vyhýbat obchodu, že bychom se měli vyhýbat přenosu. Ale prostě myslím si, že taky proto máme určitou komparativní výhodu tím, že tady máme lidi, kteří to umí, dlouhodobě jsme to dělali. Čili je to obtížné rozhodování, já to přiznávám. Já bych tady právě nechtěl vypadat jako tradicionalistický, ideologický uvažující člověk. Ale dokud my nepootočíme tu ekonomiku právě do toho moderního směru, daleko méně energeticky náročnou, s vyšší přidanou hodnotou, tak a tam já vidím budoucnost té digitální ekonomice, tak si myslím, že musíme mít určitou odpovědnost a bojovat za ty energetické zdroje na našem území, včetně problému tepla.
A myslíte, že ta skutečnost, že Česká republika tedy bude mít energetické zdroje na svém území, ať už teda jaderné nebo jiného typu, může to zlevnit elektřinu pro české odběratele?
Domnívám se, že dlouhodobě ano.
Ta otázka, nebo
a dlouhodobě říkám, jo.
Myšlenka tedy
já už to neuvidím ve svém
dovážet elektřinu z větrných elektráren v Severním moři, to je úplně naivní.
No není, to není dlouhodobě, když se podíváme, jak vypadaly technologicky obnovitelné zdroje před 30 lety a dnes, tak ten pokrok je tam obrovský. Stejně tak může se stát, že ta energetická náročnost se sníží daleko více, než si myslíme. Ale přeci odpovědný člověk nemůže pracovat třeba s technologiemi, které jsou pouze na papíře, což je třeba vodík v řadě případů. Ale odpovědný politik, a to já nejsem, já jsem jenom de facto komentátor, představitel podniků. Odpovědný politik by měl pracovat aspoň s těmi scénáři, které, abych tak lidově řekl, trošku drží v ruce.
Poslední otázka, co se týká té možné přeshraniční spolupráce nebo nákupu obchodu. Jak vy osobně si představujete tu energetickou unii? Co to vlastně má být?
Měl by to být samozřejmě liberalizovaný trh s tím, ale že jako především z hlediska přenosu obchodu, ale bude se vyrábět ta energie tam, kde jsou proto prostě domácí dobré komparativní výhody. A jestliže česká vláda se rozhodne jít cestou jádra, jestliže se rozhodne i Francie, staví Hinkley Point, Británie a další, tak to znamená, že je to nejenom pro Českou republiku, ale pro celou řadu dalších zemí, je to alternativa, která je z komparativního hlediska považována i za ekonomicky výhodnou.
Hostem interview je dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Pojďme ještě alespoň krátce k tomu plynu, který jsme zatím tolik nezmínili, a vy už jste ale hovořil o tom, že plynové kotle by měly od roku 2026 spalovat 30% bioplynu nebo vodíku, a také už jste řekl, že ta stávající infrastruktura proto není uspůsobena. Bylo by moc složité ji uspůsobit, aby to šlo?
Já si myslím, že rozhodně přizpůsobovat musíme. V každém případě musíme dělat, jako investovat jak z hlediska výzkumu, aplikovaného výzkumu konkrétních technologií i do toho vodíku, i do toho kombinovaného spalování. Prostě musíme zase, a tady já nejsem odborník, já nejsem technolog v tomto směru, prostě to datum 1.1.2026 a těch 30% je velmi, velmi odvážné, a aspoň to, co já jsem slyšel v okamžité reakci, a uvědomte si, že vlastně ten dokument oficiálně dosud nemáme v rukou. Vždyť se bavíme něco, co se objevilo na Silvestra ve Financial Times. Mohli bychom říct, jestli to nebyla nějaká silvestrovská legrace náhodou. No nebyla, to víme. Jo. Ale teď pracujeme s něčím, co nemáme v rukou. Nicméně pokud opravdu se toto objeví v tom konečném, už jaksi autorizovaném komisí materiálu, tak to prostě je to, o čem už jsem hovořil, že odpovědný politik, který se rozhoduje, musí pracovat ze scénáři, které aspoň trošku vidí.
Hospodářská komora zastupuje podnikatele, zastupuje firmy. Dá se na to podívat z pohledu podnikatelů i jako na příležitost? Pokud se bude předělávat infrastruktura, tak tam se přece nabízí
v každém spousta
biznesu.
Zase často mě sdělovací prostředky, konec konců i vy, a to neberte jako kritiku, hezky si o tom myslím docela povídáme, snad je to i pro posluchače srozumitelné, ale většinou sdělovací prostředky mě tlačí do těch negativních stanovisek. Bránit se těm příliš náročným cílům a příliš tvrdým změnám, neuskutečnitelným v daných termínech a podobně. Ale já souhlasím s tím, a už jsem o tom mluvil dvakrát, o té digitální ekonomice, ale nejenom digitální ekonomice, že to musí být současně příležitost.
No ne, já teď myslel opravdu předělat tu plynovou
infrastrukturu. Spousta podnikatelů to tak to také chápe a chce do toho investovat, bude hledat, ale znova opakuji, musíme proto vytvořit podmínky nejenom proto, že jsou tady jakési miliardy ve vzduchu z Evropské unie, dokonce miliardy eur, nejenom korun, ale musíme vytvořit podmínky, které ruku v ruce s tím přilákají i soukromý kapitál. Pokud možno domácí, ale i zahraniční kapitál dlouhodobý, nebo venture kapitál, a nebo zase na druhé straně i penzijní fondy a podobně. To je hrozně důležité, pokud chceme opravdu, jak vy říkáte, udělat transformaci naší energetiky a otočit ji k moderním zeleným technologiím a dokonce otočit celý ten průmysl směrem k zeleným moderním technologiím. Já nespochybňuji nutnost reagovat na klimatickou klimatickou změnu. Já jenom se bojím, že když budeme reagovat neuspořádaně hurá stylem, že to může být dokonce z hlediska boje s klimatickou změnou kontraproduktivní.
A jak to je s těmi teplárnami? To je taky hurá styl podle
tam
vás?
Je to z hlediska České republiky možná nejsložitější věc. My máme jednak centralizované, kde centralizované teplo. Jak to uchopit? Sami plynárníci pořádně nevědí. Krátkodobě vidí především ten plyn a samozřejmě musíme to posouvat k obnovitelným zdrojům. Nechtějte po prezidentovi hospodářské komory, aby vám tady nastínil transformaci teplárenství, když sami teplárníci s tím mají veliké problémy.
Zcela rozumím, jenom jestli vás jako prezidenta hospodářské komory nezaráží, že teplárníci už desítky let vědí, že budou muset přestat spalovat uhlí a v nějakém horizontu i plyn. A co dělali celou tu dobu?
No, zaspali. Já to říkám, já jsem to říkal už před 10 lety, když zase anekdotická evidence, už před 10 lety jel jsem do Rakouska na lyže a před kdejakou vesnicí prostě byla malá teplárnička na štěpku nebo na něco takového. Štěpka už dneska taky není moderní ze zeleného hlediska, ale prostě ano, řada zemí postupovala rychle. Já už jsem to řekl, že možná, že jsme zaspali při zavádění OZE, nebo jsme se soustředili příliš jenom na tu fotovoltaiku, jenom protože nějaké skupiny na tom vydělaly. To bylo špatně, to musíme změnit.
Prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.